efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng qimmat mamlakat deb topildi. O'zbekiston kollejlarida hatto turniket o'rnatish ham ota-onalar zimmasiga yuklatilmoqda. Tojikistonda 3 mahbus qamoqdan qochdi, biri otib o'ldirildi. Afg'oniston bolalari hayotiga bir nazar. Eshitirishimizda shuningdek, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xulosalariga ko'ra, o'ta qaynoq choy ichish odamlarga saraton keltirib chiqarish mumkin. Bu xulosa eng choyxo'r millat deb tan olgan o'zbeklarni xavotirga solishi mumkinmi?
Qaynoq choy ichib, qizil o'ngachni kuydirib oladi. Shuning oqibatida rak kelib chiqishi mumkin degan gipotezalar bor. Ayni choyda ichorishdan bu rak kelib chiqmaydi.
Taniqli xalq tabibi bilan suhbat hamda chodir xayol eshitirishimizda mashhur Rayhon qo'shig'i tarixiga bir nazar. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari, ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Tojikistonning O'zbekistonga yaqin Xo'jand shahri qamoqxonasidan 3 nafar mahbus qochgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, mahkumlardan biri qamoqxonaning tikanli sim devorini oshib o'tayotganida otib o'ldirilgan, yana biri og'ir yarador holda qo'lga olingan, ko'zdan g'oyib bo'lgan 3-chi mahbus esa qidirilmoqda. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi uni ushlashda aholidan yordam so'ramoqda. Mahbus haqida ma'lumot berganlarga mukofot puli va'da qilmoqda. Ekstremizm, qaroqchilik kabi jinoyatlarda ayblanib 14-20 yillik qamoq jazosini o'tayotgan bu mahbuslar qamoqxonadan qochish payti bir qo'riqchini o'ldirganliklari ham aytilyapti. Xabarlarga ko'ra, mahkumlar qo'riqchilarning qurollarini ham olib qochishgan. Tojikistondagi Asia Plus axborot agentligi mahbuslar Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat jangari guruhiga qo'shilish maqsadida qamoqdan qochgani haqida xabar qildi. Misr poytaxti Qohira mahkamasi mamlakatning sobiq prezidenti Muhammad Mursini Qatar foydasiga josuslik qilganlikda ayblab, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qildi. Ushbu ish bo'yicha ayblanayotgan yana 6 shaxsga o'lim jazosi tayinlandi. Ayblanuvchilar orasida Al Jazeera telekanalining 2 jurnalisti ham bor. Ularga o'lim hukmi sirtdan o'qildi. Musulmon birodarligi Islomiy tashkiloti bilan yaqin aloqasi bo'lgan Mursi Misrga 1 yil rahbarlik qildi va 2013 yilda hokimiyatdan ag'darildi. Bundan avval u Misrdagi tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblanib, o'limga hukm etilgan edi. Rossiya Tergov qo'mitasi Moskva antidoping laboratoriyasi sobiq rahbari Georgiy Radchenkovni xizmat vazifasini suiiste'mol qilishda ayblab, unga qarshi jinoyat ishi ochdi. Bu haqda qo'mita rasmiy vakili Vladimir Markin bugun jurnalistlarga ma'lum qildi. Janob Markin o'z chiqishida Radchenkovning davlat manfaatlariga katta ziyon keltirgani, mamlakat obro'siga futur yetkazganini ta'kidladi. Georgiy Radchenkov hozirda AQShda yashamoqda. U Rossiyaning Sochi shahrida 2014 yilda bo'lib o'tgan qishki olimpiada o'yinlarida rus sportchilari doping iste'mol qilgan holda musobaqalarda qatnashganini jurnalistlarga oshkor qilgan edi. Juma kuni Xalqaro yengil atletikachilar federatsiyasi rossiyalik sportchilarni xalqaro musobaqalardan chetlatish haqidagi avvalgi qarorni kuchda qoldirdi. Bu esa rossiyalik yengil atletikachilarning Rio-de-Janeyro shahrida shu yil avgust oyida bo'ladigan yozgi olimpiada o'yinlarida qatnashmasligini anglatadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShni dunyodagi yagona qudratli davlat sifatida ta'rifladi. Sankt-Peterburg shahrida o'tayotgan xalqaro iqtisodiy forumda Putin dunyoga AQSh kabi qudratli davlat kerakdir va Rossiya buni tan oladi dedi. O'z navbatida Kreml rahbari AQSh Rossiya ichki ishiga doim aralashaverishi Moskvaning Yevropa ittifoqi bilan qanday munosabat o'rnatishiga ta'sir o'tkazishini aytib o'tdi. Bunga misol sifatida Putin Qrim anneksiyasidan so'ng Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni tilga oldi. Moskva rahbari shuningdek Rossiya Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarni yaxshilash tarafdori ekanini ham ta'kidladi. Munozaraga CNN telekanali tahlilchisi Farid Zakaryo moderatorlik qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 23-24 iyun kunlari Toshkentda bo'ladigan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashish uchun O'zbekistonga safar qiladi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati ma'lum qildi. Janob Putin tashrif davomida tashkilotga a'zo mamlakat rahbarlari bilan alohida uchrashuvlar o'tkazishni ham rejalagan. Fransiya hukumati Euro 2016 o'yinlari doirasida Rossiya Wales uchrashuvi paytida futbol fanatlari ishtirokida to'qnashuvlar va tartibsizliklar ro'y berishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Uchrashuv xavf-xatar shkalasi bo'yicha 3 balldan 4 ballga ko'tarildi. Futbol o'yini xavfsizligini ta'minlovchi politsiya va jandarmlar soni 2000 taga oshirildi. Bundan tashqari hukumat musobaqa paytida spirtli ichimliklar sotish taqiqini ham kuchaytirdi. Kafe va barlar yarim tundan so'ng yopilishi kerak. Rossiya va Uels o'rtasidagi uchrashuv 20-iyun kuni Fransiyaning Tuluza shahrida bo'lib o'tadi. Kanada parlamenti evtanaziyaga ruxsat beriluvchi yangi qonunni tasdiqladi. Og'ir bemorlarning ixtiyoriy o'limiga ruxsat beruvchi qonun Senat tasdig'idan o'tganidan so'ng kuchga kiradi. Dunyoda ilk bor Hollandiya 2002-yilda evtanaziyani qonuniylashtirgan edi. Hollandiyada faqat 12 yoshdan katta bo'lganlarga ana shu huquq berilgan. Shuningdek, Belgiya, Luksemburg, Shvetsariyada ham evtanaziya erkindir. AQShning faqat 4 shtatida ixtiyoriy o'limga ruxsat bor. Evtanaziya asosan og'ir xastalikdan qiynalayotganlarga qo'llaniladi. Numbeo portali e'lon qilgan Cost of Living Index 2016 yashash qiymatiga oid reytingda O'zbekiston 122 mamlakat orasida 72 o'rinni egalladi. Hisobot kundalik iste'mol mollari, turar joy ijarasi, oziq-ovqat mahsulotlari narxi singari omillar asosida tuzildi. Mutaxassislar yashash sharoitini baholash uchun Nyu-Yorkdagi hayot darajasiga mezon qilib olishdi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi bir qator kollejlarda o'quvchining kollej binosiga qachon kelib, qachon ketishini elektron tarzda qayd qilib boruvchi turniket o'rnatilmoqda. Bu ish ota-onalar hisobidan amalga oshirilayotgani xabar qilinadi. O'quvchilar esa turniketlarning ota-onalar hisobidan o'rnatilishi qanchalik to'g'ri ekani borasida kollej rahbariyatini savolga tutmoqda. Xabar tafsiloti bilan Hurmat Bobojon.
Toshkent shahri va Toshkent viloyatlaridagi bir qator kollejlarda o'quvchining kollej binosiga qachon kelib, qachon ketishini elektron tarzda qayd qilib boruvchi turniket o'rnatish ota-onalar hisobidan amalga oshirilmoqda. Kollejlarda har bir o'quvchi uchun 20 ming so'm miqdorida turniket solig'i belgilandi. Pul bermagan o'quvchilarga o'qishdan haydalish bilan tahdidlar qilinmoqda. O'quvchilar esa turniketlarning ota-onalar hisobidan o'rnatilishi qanchalik to'g'ri ekani borasida kollej rahbariyatini savolga tutmoqda. Kelasi o'quv yilidan turniket o'rnatishar ekan, deydi kollej o'quvchilardan biri. Shunga har bir o'quvchidan 20 ming so'mdan pul yig'ilmoqda. Nega endi kollej turniketi bizning hisobimizdan o'rnatilishi kerak? Kollejlar davlat qaramog'ida-ku. Shunday desak, kollej rahbarimiz yuqoridan shunday buyruq bo'lganini aytdi, deydi ismi sir qolishni istagan toshkentlik kollej o'quvchisi. Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi sanoat kollej rahbarlaridan biri turniket o'rnatish uchun o'quvchilarning ota-onalaridan pul yig'ilayotganini tasdiqladi. 20 ming so'm turniket o'rnatish uchun 7 ming so'm SMS uchun, chunki SMS turniket o'rnatilyapti. O'quvchi 3 yil uchun 20 ming so'm to'lab qo'yadi, keyin har yil uchun 7 ming so'mdan to'laydi. O'rnatilgan tizimdan foydalanish uchun har bir o'quvchiga elektron kartalar beriladi. Shu orqali ularni kirdi chiqdisi qayd etib boriladi. O'quvchilarimizning qachon kelgani va qachon ketgani haqidagi SMS xabar ota-onasining mobil telefoniga jo'natiladi. Ular doimiy tarzda bu haqda xabardor bo'lib turadi, dedi ismi sir qolishni istagan kollej rahbari. Ayrim kollejlarda esa turniket uchun yig'ilgan pullar talon-taroj qilinayotgani haqida ham xabarlar bor. O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti qoshidagi 2-chi akademik litseyda o'quvchilardan turniket o'rnatish uchun 30 million so'm pul yig'ib olingan, lekin hozirga qadar hech qanaqa turniket o'rnatilgani yo'q. Turniket solig'i 1500 nafar o'quvchi boshiga 20 ming so'mdan to'g'ri kelmoqda. Pul o'quv yili boshidan yig'ib olingan, hozirgacha bu borada amaliy chora ko'rilmagan, deya bildirdi kollej o'quvchilardan biri Novi Vek nashriga. Toshkentlik kollej o'quvchisi Jamshid turniketlarning talabalar hisobidan o'rnatilayotganini noto'g'ri deb biladi. Birinchidan, bunaqa pul yig'ishlar korrupsiya uchun yo'l ochadi, deydi u. Oxirgi yillarda O'zbekistonda 1500 dan ziyod professional kollej va akademik litseylar qurildi. Mamlakatda kasb-hunar kolleji, akademik litsey qurish mahalliy amaldorlarning qurilish uchun mo'ljallangan davlat mablag'ini noqonuniy o'zlashtirishi yo'liga aylangani sir bo'lmay qolgan. Aynan shu jinoyatlar uchun bir qancha mansabdorlar jarimaga tortilgani mahalliy matbuotda avval xabar qilingan edi.
Kollejlarda turniket o'rnatish ham ota-onalar zimmasiga yuklatilayotgani haqidagi lafhamiz edi. Uyini, mashinasini, molini, tilla buyumlarini sotib, pulini chirlozlik tadbirkorga tadbirkor deb tanilgan Ahmad Tursunboyevga o'z ixtiyori, o'z qo'li bilan topshirganlarning aksari pulini qaytarishni so'rab huquq tizimlariga murojaat qilish rejasida emas. Ozodlik Ahmad Tursunboyevning o'nlab kreditor bilan suhbat nihoyasida ana shunday xulosaga keldi. 38 yashar Ahmad Tursunboyev tovlamachilik, firibgarlik va aldov kabi jinoyatlarda ayblanib, 15-iyun kuni hibsga olingandi. O'zbekiston davlat telekanallari 16-iyun kuni vaqtda maxsus ko'rsatuvni namoyish etgandi. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
16-17 iyun kunlari ozodlik muxbirlari Ahmad Tursunboyevning o'nlab kreditori bilan ijtimoiy tarmoqlar shuningdek telefon orqali suhbatlashdi. Yozishma va suhbatlar davomida respondentlarning deyarli barchasi chinozlik Ahmad Tursunboyevga hech qanday da'vosi yo'qligini ta'kidladi. Mashinasini sotib, undan qo'liga tushgan 6000 AQSh dollarini o'tgan oy oxirida Ahmad Boyning ofisiga olib borib bergan uysiz ayol bunday qarorini shunday izohlaydi.
Men hech kimdan xafa joyim yo'q, o'zimdan xafaman birinchidan. Ikkinchidan u odam meni zastav etib olib borib, pulini qo'ysa ham qo'y, men seni aldamoqchiman, yo aldamayman deb meni avrab pulimni olmadi. Hamma xalq shuda, men ham bordim el qatori.
Deydi 6000 dollarga kuygan xorazmlik kreditorlardan biri. Akasi Nexia mashinasini sotib, Ahmad Boydan oyma-oy dollar olib, yangi mashinalik bo'lganidan so'ng bor yo'q jamg'armasi 2000 AQSh dollarini 11-iyun kuni Ahmad Boy Tursunboyevning Murod ismli dilerlaridan biriga berganini iddao qilgan boshqa ayol 10 minglab kreditordan bir ortasining huquq tizimiga borib, Ahmad Boy meni aldadi, pulimni olib qaytib bermadi deb shikoyat arizasi yozishiga qonuniy asos yo'qligini aytadi.
Hozir prokurorga yozganingiz bilan aytilar-ku, masalan, sen o'z ixtiyoringdan berding degan ko'p etdi. Vaqtdan ko'p oshdi. Nima bo'lsa, ixtiyoringdan berdingmi? Men ana baraka qo'ygandim-ku, o'zini baraka uzariga yo'dirgan.
Deydi kreditor ayollardan biri. Ahmad Boyga 4000 dollar berib, uni ko'paytirib o'g'lini uylantirmoqchi bo'lgan Toshkentlik ota o'zining asosiy e'tirozi davlatga ekanini aytadi. 5-6 yildan beri bu odam bir yaxshi ishlab yurgan edi. Undan hech kim norozi bo'lgan, xafa bo'lgan joyi yo'q. Yetimxonalarga xayriya qilgan, kambag'allarga yordam bergan, kim pul bergan bo'lsa, aytilgan foizini aytilgan kunida olib turgan. Xalqning undan shikoyati yo'q. Haqiqiy firibgar va tovlamachi davlatning o'zi. Bu yerda davlat qaroqchilik qilyapti. Ahmad Boydan olingan pullarning yarmi byudjetga o'tsa, qolgan yarmini o'zlari yeb yuboradi. Kuygan yana xalq bo'ladi. Bor yo'q jamg'armamni bergandi, mayli roza Ramazon kunlari pulimni Xudo yo'liga sadaqa qildim deb o'zimni tinchitaman endi, deydi Toshkentlik ota. Ozodlik bilan WhatsApp orqali yozishgan kreditorlardan yana biri Ahmad Boyning yaqin orada chiqib kelishi va hech narsa ko'rmagandek ishini yana davom ettirishiga ishonishi bois hozircha jim kutib turishni ma'qul bilishini aytadi. Men ham bergandim uyimni sotib, hozir yuragimga hech narsa sig'mayapti. Ish qilib chiqib o'zimizning pulimizni qaytarsin-da, balki yaxshi bo'lib ketar. Bu birinchi marta emas ekan-ku. Xalq urush boshlab yuboradi axir. Yaxshi niyat qilib turibman, chiqishiga ishonaman. Ko'nglim xotirjam. Qancha odam yashab turgan uy sotib bergan axir. Lekin odamlar bir haftada chiqadi, hammaning pulini beradi deyishyapti. Ahmad Boyning qutulib pulimizni qaytarishini xohlayman. Ko'pchilik duoda, rosa yordami tekkan, deydi qancha pulga kuyganini ochiqlamagan yana bir kreditor. 17-iyun kuni ozodlik tahririyatiga Ahmad Boy vakili va uning mijozi deb iddao qilingan o'zaro telefon suhbatining audio yozuvi kelib tushdi. Ozodlik bu suhbatning qanchalik haqiqiyligini tasdiqlay olmaydi. Ammo bu audioni yuborgan manbaning ishonchli ekanidan kelib chiqib, ozodlik yozuvining haqiqiyligiga ishonish uchun asoslar bor degan to'xtamga keldi. Ozodlik ixtiyoridagi bu audio suhbatda Ahmad Boy vakili sifatida rus tilida unga pul berganlardan biri bilan gaplashayotgan shaxs jumladan quyidagilarni aytadi. xotirjamlikni saqlang. Biz ham ko'p narsani aniq bilmaymiz. Kecha kechqurun uni chiqarishdi. Buni Chinoz tumani ichki ishlar bo'limi rahbari ham tasdiqladi. Xullas, hammasi nazorat ostida. Hozirgina tepaga yaqin manbamizdan yangi xabar keldi. Bularning hammasi shous uchun qilinayapti. 28-iyundan ofis qayta ochiladi dedi. Lekin bu yopiq informatsiya. U imkon boricha hammani tinchlantirib turinglar, lekin aniq gap aytmanglar. Bularning hammasi xo'ja ko'rsinga qilinayapti dedi. Manbamizga ko'ra bu oldindan rejalashtirilgan harakat. Uni shous o'tguncha ofisini yopib turish kerakligidan ogohlantirishgan, lekin u xalq buni tushunmay qoladi deb quloq solmagan. Shunga uni majbur qilishdi. Uning o'z betonlari, o'z kirishalari bor albatta, lekin biz ularni bilmaymiz. Bilganimiz, ular ham qo'l qovushtirib o'tirgani yo'q, ishlashyapti. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xullas, hozir telefonlaringizni o'chirib jim o'tiring. Bizning telefonlar ham o'chiriladi deydi. Ozodlikka Ahmadboyning vakili va mijoz o'rtasidagi suhbat deb taqdim qilingan audio suhbatdagi Ahmadboy vakili ekani iddao etilayotgan shaxs rus tilida.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. Afg'onistondagi inson haqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar mamlakat bo'ylab bolalar haq-huquqlari qo'pol tarzda oyoq osti qilinayotganidan tashvish bildirishadi. Hozirda minglab bolalar arzimaydigan mablag'ga mardikorlik qilib oilalarini boqadilar. Ular maktabga borishda ham bebahra qolmoqdalar. Tafsilotlar bilan Kobuldan olim Ko'kan.
Afg'onistonlik qarovsiz bolalar faqat bolalar xalqaro kunida eslanadilar xolos. Ular esa ertadan kechgacha tirik qolishlik ilinjida shaharlar ko'chalarini gezib ish izlaydilar. Hamidullo ana shu bolalardan biri. U har kuni yengil mashinalarga yo'lovchilarni jalb etish uchun tinmay baqiradi. Hamidulloni maktabga kirib ta'lim olishlikka vaqti yetmaydi. U har bir mashinaga yo'lovchilarni mindirib jo'natsa, faqat 10 afg'on yoki 14 sent qo'lga kiritadi. Kobul shahrida mehnat qilib ro'zg'or tebratadigan Muhammad ismli boshqa bir bola yarim kun mashinalarni ta'mirlash ustasi yonida ishlaydi. Biroq yarim kun maktabga borib ta'lim olishga vaqt yetadi. Muhammad kundalik faoliyat haqida mana bularni aytdi. 4-chi sinfda saboq o'qiyman. Bu yerda ertalab soat 6 dan 1 gacha ishlayman. Yarim kun mehnat qilib 50 afg'oni yo taxminan 80 sent topaman deydi u. Poytaxt Kobul ko'chalarida mardikorlik qiladigan Muhammad Ashraf ham ro'zg'or mashaqqatlari unga ta'lim olish imkonini bermaganidan noliydi. Har kuni ham ish topa olmaydi. Ba'zi kunlari kechki payt bozordan bitta non sotib olib borishlikka qodir emasman deydi Muhammad Ashraf. Ro'zg'or bizni bolalikdan mehnat qilishlikka majbur etgan. Ba'zi kunlari ishlab 40-50 afg'oni pul qo'lga kiritaman. Otam falaj uyda yotganlar. Xalqaro tashkilotlar hisobotiga qaraganda, hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab kamida 3 million kishi qarovsiz bolalar ta'lim olish imkonlariga ega emaslar. Ular ertadan oqshomgacha arzimaydigan pul evaziga ishlab, o'z oilalarini boqish bilan ovoralar. Uzoq yillardan beri turli bo'ronlarni boshdan kechirib keladigan Afg'oniston davlati ham boshqa bir qator jiddiy muammolar bilan ovora. Dar haqiqat, hukumat uchun qarovsiz bolalar masalasini bartaraf etish 3-chi va 4-chi darajali ahamiyatga ega masala hisoblanadi. Afg'onistonning ijtimoiy ishlar vaziri xonim Nasrin Uryoxil mamlakatda bolalar haq-huquqlari oyoq osti qilinayotganini e'tirof etadi. Unga ko'ra, hali ham mamlakat bo'ylab minglab kishi bolalar ta'lim olish ne'matidan bahramand bo'la olmaganlar. Bolalarni kontrabanda qilinishi davom etmoqda. Xonim Uryoxil davlatni imkon qadar qarovsiz bolalar muammolarini bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'rayotganini tilga oldi. Mamlakatda bolalar haq-huquqlarini himoya etuvchi ayrim tashkilotlar hukumatni bolalar haq-huquqlarini himoya etishda durust bir shaklda amal qilmayotganlikka ayblaydilar. Afg'oniston bolalarini himoya etuvchi hukumat tashkiloti mulozimlaridan Suniyo Aslami joriy yilda Afg'oniston bo'ylab o'nlab kishi bolalar zo'rlangani va bir necha nafar bolalar qatl etilganini ma'lum qildi. Xonim Aslami bolalar haq huquqlarini buzadigan shaxslarni adliya organlari tomonidan jazolanmayotganliklarini mamlakatda bolalar vaziyatining tobora yomonlashishiga olib kelganini aytadi. Qator kuzatuvchilar har yili Afg'oniston bo'ylab bolalar haq-huquqlarini ta'minlash bo'yicha katta sarmoya yotqizilayotganiga qaramay, bolalar muammolarini bartaraf etish uchun asosiy ishlar amalga oshirilmay kelayotganini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti choyni sovutib ichishni tavsiya qiladi. Tashkilot qoshidagi saratonni o'rganish xalqaro agentligi xodimlari mingdan oshiq izlanishlarni olib, tahlil qilib chiqib, o'ta qaynoq ichimliklarni ichish odamlarda saraton keltirib chiqarishi mumkinligini xulosa qildi. Avvaliga hisobot tafsiloti bilan tanishing.
Saratonni o'rganish xalqaro agentligi direktori Kristof Wild bu natijalar o'ta qaynoq ichimliklarni ichish qizilo'ngach saratonini keltirib chiqaruvchi omillardan biri ekanligini, bunga ichimliklar emas, balki aynan harorat sababchi ekanligini ko'rsatadi dedi. Bu xulosa eronliklarga xush kelmasligi mumkin. Choy eronliklarning sevimli ichimligi bo'lib, ayrim choyxo'rlar Eronda dunyodagi eng yaxshi choy turlarini topish mumkin deb ishonadi. Ammo Eronda deyarli hamma choyni juda qaynoq ichadi. Eronlik olimlar choyni juda qaynoq ichish tomoq saratoniga chalinish riskini oshirishini aniqlashdi. Ularning izlanishlari natijasi 2009 yil Britaniya tibbiy jurnalida chop etildi. Olimlar o'z izlanishlarini Eronning Guliston viloyatida olib borgan. Guliston aholisi odatda qora choyni juda qaynoq iste'mol qiladi. Viloyatda qizil o'ngach saratoni keng tarqalgan. Izlanishda ishtirok etganlardan choyni qanday ichishlari, jumladan qanchalik qaynoq ichishlari haqida so'ralgan. G'arb mamlakatlarida qizil o'ngach saratonini asosan spirtli ichimliklar hamda tamaki keltirib chiqaradi. Izlanuvchilarning ta'kidlashicha, spirtli ichimlik ichish va tamaki chekish oz tarqalgan Gulistonda bu kasallikning asosiy sababi qaynoq choy, 70 gradus yoki undan yuqori haroratdagi choy ichishdir. Olimlar choy haroratini 3 guruhga bo'lib, har biri qanchalik darajada xavf tug'dirishini hisoblab chiqishgan. 65 darajadan past choyni iliq deb olishgan. Iliq choy ichishga qaraganda qaynoq choy 65-95 gradus atrofidadir. Uni ichish qizilo'ngach rakiga chalinish xavfini 2 barobarga oshiradi. O'ta qaynoq choyni, ya'ni 70 gradusdan yuqori haroratda bo'lgan choyni ichish esa bu xavfni 8 barobarga oshiradi. Olimlar izlanishimiz natijalari qaynoq choy ichish qizilo'ngach hujayralarining tangachasimon kartsinomasi xavfini oshirishini ko'rsatadi deya xulosa qildi. G'arb mamlakatlari yoki Hindistondagidek choyga sut qo'shib ichish bu xavfni ozaytiradi. Gulistonda o'tkazilgan izlanishga asoslanib yozilgan BBC xabarida shunday deyiladi. Choy quyilganidan keyin uni 2 daqiqa ichida ichish 4 yoki undan oshiq daqiqa o'tgandan keyin ichishga solishtirganda saratonga chalinish xavfini 5 marotaba oshiradi.
Choyni qaynoq ichish zararlari xususida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti chiqargan hisobot tafsiloti edi. Choy ko'p ichish bo'yicha yaqin o'tkazilgan xalqaro tadqiqotga ko'ra birinchi o'rinda Eron emas, choyning vatani hisoblangan Xitoy ham emas, balki O'zbekiston turar ekan. Qarorgohi Londonda joylashgan Euromonitor International tashkiloti 18 may kuni e'lon qilgan choy yoki qahva nomli hisobotiga ko'ra O'zbekiston aholisining 99.6% choyni afzal ko'rar ekan. Xo'sh, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalarida qanchalik asos bor? Men ushbu savol bilan biroz muqaddam Andijondan taniqli xalq tabibi Abduqodir Sattorovga bog'landim.
Saraton kasalligini olib qaraysak, saraton kasalligi ikkiga bo'linadi. Bir rakning kelib chiqishi, ya'ni rak. Endi asosan sizni sifatingizdan, gapingizdan, tomoningizdan. Qizil o'ngach rakka asosan 5 mahsulot ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Birinchisi o'ta issiq ovqat, ikkinchisi achchiq ovqat iste'mol qilish, uchinchisi qaynoq choy iste'mol qilish, to'rtinchisi oz chaynaladigan taom iste'mol qilish, 5-inchisi dag'al ovqatlarni iste'mol qilish. Endi asosan men choyni to'g'risida ko'p yozganman. Hovli qilib kelib qaynoq choy ichib olishadi. Qizil o'ngach hokimi keltirib chiqarishi mumkin.
O'z tajribangizda ham o'zbekistonliklarni qizil o'ngach saratoniga chalinganiga ko'p duch kelganmisiz?
Har 10 ta rak bemorni ko'rsak, shu 10 ta bemorimizdan bittasi qizil o'ngach raki deyishi mumkin. Tut bezlar raki, jigar raki, og'iz bo'shlig'i raki, siz aytgandek qizil o'ngach raki, o'pka raki, to'g'ri ichak raki va oshqozon raki. Shuning uchun endi cho'yda ayni cho'yda ishlaganingiz bilan cho'yda o'zi ko'p misollar yozganman. Cho'y turgan bitgani foyda ziyon. Cho'yda foyda ziyonlarni ko'p yozaman. Cho'yda ko'k choy, pomir choy, dorivor 10 xil cho'ylarimiz bor. Cho'ylar to'g'risida ozgina tavsiya bersangiz, berib o'tib ketishi mumkin. Bitta inson ko'k choyning tarkibida 100 dan ortiq foydali elementlar bilan birga shifokorlar tomonidan davolovchi vosita sifatida qayd etilganini ko'pchilik yaxshi biladi. Buni endi qaynatiblar 150 100 gradusda qaynaydi, 100 gradusda ish degani bo'lsa, har kun ichgan choy rakkasini oldini oladi. Kun davomida 1-2 soatdan ichaylik degan choy. Choyning tarkibida antioksidantlar miqdori ko'p bo'lganligi sababli antioksidant degani odamning immun sistemasini oshiradi. Kofein, kokain degan moddalarni odamga ta'sir qiladigan ziyonlari bor. Xolesterin degan tanadagi moddalar erishi mumkin. Asab tizimiga tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Mushaklar holatini yaxshilaydi.
Absatar aka, O'zbekiston xalqi choy ichish bo'yicha jon boshiga hisoblanganda dunyoda 1-chi o'rinda turar ekan. Mana yaqinda tadqiqot o'tkazilgan qarorgohi Londonda joylashgan Euromonitor International degan tashkilot 18 may kuni shunday bir tadqiqot o'tkazgan. Unda e'lon qilingan o'sha xulosaga ko'ra, choy yoki qahva nomli hisobotiga ko'ra, O'zbekiston aholisini 99.6% choyni afzal ko'rar ekan. O'zbeklarda choyxo'rlik, endi ta'biri joiz choyxo'rlik madaniyatini shakllanishiga sabab nima?
Endi choyxo'rlik ota-bobolarimizdan qolib kelgan bir udumdirgan bo'ladi, chang'a bosib ichimliklar ham desak bo'ladi. Dorivor choylar O'rta Osiyo xususan O'zbekiston xalq tabobatida juda keng qadimdan qo'llanib kelingan. Turli dorivor ichimliklarning ildizi, panasi, bargi, g'uncha va gullari hamda biror mevalar choy shaklida damlab ichiladi. Masalan, mutli choy, yurak qon tomir kasalliklariga, mutli choy, zahoronli choy, qalampir moyli choy, sedanali choy, rayhonli choy, zirali choy, qoqotli, kiygotli choy, dalinalarga, yalpizli choylar anani ishlash qobiliyatini yaxshilaydi. Siz aytganday rangni kelib chiqishiga men 100% yotish, 100% qo'shilishi mumkin qaynoq choyni ichib, qizil o'ngachni kuydirib oladi. Shuning oqibatida rak kelib chiqishi mumkin degan gipotezalar bor. Ayni choyni ichaverishdan bu rak kelib chiqmaydi. Qaynoq choyni ichib olib, qizil o'ngachni kuydiradi. Uning orqasidan qaynagan, qaynamagan suvlarni qaynoq ichgan mahsulot tamponlarini ichib olganda o'sha rak paydo bo'lishi mumkin degan bu meni shaxsiy fikrim. Men onkolog emasman, ekspertman. Men dorishunoz olimman. Shuning uchun choylarni rak keltirib chiqadigan umumiy sizga men qarshiman, ammo choylar dorivorligiga men qo'shilaman. Yana ham ko'p tomog'i kuyish natijasida kelib chiqishiga qo'shilaman. Shoshilib berib ichib olishadi-da.
Shunga o'zbeklar asosan piyolada ichar ekanda. Choyni sovutish uchun, tez sovishi uchun.
Asosan choyni sopol idishlarda, payg'ambarimizda hadis bor, sopol idishda iste'mol qil, qoshiq idishda ovqat ye degan. Ovqatni qo'lda yeb, yo qoshiq idishlarda iste'mol qilsa, sopol idishlarda iste'mol qilsa, choyni xususiyati ham, tarkibi ham bizga.
Taniqli tabib Abduqodir Sattorov choyning foyda va zararlari haqida. Tojikistonning O'zbekistonga yaqin Xo'jand shahri qamoqxonasidan 3 nafar mahbus qochgan. Misr poytaxti Qohira mahkamasi mamlakatning sobiq prezidenti Muhammad Mursiyni Qatar foydasiga josuslik qilganlikda ayblab, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qildi. Rossiya tergov qo'mitasi Moskva antidoping laboratoriyasi sobiq rahbari Grigoriy Ratchikovni xizmat vazifasida suiiste'mol qilishda ayblab, unga qarshi jinoyat ishi ochdi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayolning tanish qo'shiqlar sahifasida 50 yil burun ozarlik qo'shiqchilari Zaynab Xonlarova va Rashid Behbudov ijro qilgan Na go'zalsan Rayxon qo'shig'i tarixini o'rgandik.
Bir donasan ay qiz, bir donasan ay qiz.
Va 1960 yilda shoir Talat Ayubov so'ziga kompozitor Fikrat Emirov bastalagan qo'shiq O'zbekistonda ham mashhur bo'ldi. Muhabbat Shamayeva, Avram Talmasov, Nasiba Abdullayeva repertuaridan o'rin olgan bu qo'shiqni shu kunlarda Miami'da istiqomat qilayotgan o'zbek ijrochisi Larisa Maskaleva ham kuylamoqda. Buxoro yahudiylari O'zbekistondan hijrat qilgani ortidan bu qo'shiq Isroil va Amerikada ham mashhur bo'ldi. Qo'shiq matni forsiyga o'girilib, taniqli qo'shiqchi Andi tomonidan ijro qilinar ekan, Na go'zalsan Rayxon ashullasi fors dunyosini zabt qildi. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida bundan 50 yil burun O'zbekistonda urf bo'lib, bugun ham aytilayotgan Na go'zalsan Rayxon qo'shig'i tarixini o'rganish asnosida qiziq faktlarga duch keldik. Shu kunlarda AQShda istiqomat qilayotgan siyosatshunos Bahodir Fayzi bu qo'shiqni sevgani bois qizining ismini Oyqiz Rayxon qo'yganini aytadi. O'zbekistonlik huquqshunos, Toshkentdagi Demokratiya va Inson huquqlari instituti direktori Sayyora Xo'jayeva esa bu qo'shiqni 1972 yili maktab sahnasida kuylaganligini sog'inch bilan eslaydi. Taniqli ozari shoiri Talat Ayubovning bir qarashda sodda satrlari o'zbek qo'shiqchisi Muhabbat Shamayeva ijrosida 70-yillar Sovet O'zbekistonda xit bo'ldi. Hozir AQShda istiqomat qilayotgan Muhabbat Shamayeva Ozodlik bilan suhbatda bu qo'shiqning favqulodda shuhrat topganini aytadi.
Shu aslar bilan ansambl Bahor bilan ko'p chet ellarga chiqib, gastrol dekadalarga chiqib, o'yinga nima qilib solgan shu aslarni butun ansambl Bahor o'ynagan, butun Italiya, Ispaniya, Belgiyada, Afg'onistonda, Hindistonda ko'p mamlakatga chiqib shu aslarni ular bilan aytganman.
Muhabbat opa? Qanchalik mashhur bo'lgan endi bu qo'shiq? Masalan,
juda mashhur bo'lgan shu qo'shiq.
Nega endi? Masalan, juda ko'p qo'shiqlar aytgansiz, bilaman. Mana ko'chalar degan qo'shig'ingiz ham mashhur bo'lgan. Lekin bu juda mashhur bo'lib ketgan-a?
Man bilasizmi, bot kajdu pesyu, kotoru kechirasiz, man rus tilida gapiryapman.
Mayli, o'zbekcha gapiring. O'zbekcha gapiring, o'zbek.
Nima? Endi qaysi bir ashulani aytganman? Har bir ashulam shu popular bo'lib ketgan. Bu endi shu hamma ashular shuning uchun popular bo'lib ketgan. Butun любой ashulani olsangiz, qor yog'armi, moxiy gulmi, yo'llarimmi, soy sohilimmi, Toshkent taronasimi, Toshkent nahorimi, keyin ko'p ashulalar, известный qiz bolami, hamma ashulam, Gulshan diyorim deysizmi? Ko'p ashulalar.
Lekin bir nimada o'sha paytda bu qo'shiq
juda nima deydi xit deymiz hozirgi tilda shlager
deyiladi. Juda juda xit, ha, juda xit, juda popular bo'lib ketganda.
Bir vaqtlar o'zbek estrada osmonida yulduz bo'lib porlagan Muhabbat Shamayeva fikrlari edi. O'sha payt to'y tomoshalarida qizil juvonlar shu qo'shiq ohanglarida raqsga tushar, odamlar radio kanallardan tarqalgan bu qo'shiqni birgalikda xirgoyib qilishar edi. Tog'lar qizi Rayhon, Rayhon, onalar qo'zisi Rayhon, Rayhon, bo'ldim senga hayron, hayron, olam senga hayron, hayron, na go'zalsan oy qiz, bir donasan oy qiz, durdonasan oy qiz, bir donasan oy qiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi sinoat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Biz bu savolni ozarbayjonlik jurnalist, maqom qo'shiqlari haqidagi qator maqollar muallifi Savdoxonim Ismoilliga berdik.
Demak, Rayhon sharqisi 60-cı yillarda yozilmiş bir sharqi. Bunu en ünlü ifaçıları elə 60-cı yillarda yaşayan ifaçılar. 60-cı illərdə Azərbaycan sənətinin ən məşhur ifaçıları Rəşid Behbudov və Zeynəb Xanlarova bunu oxumuş.
Rayhon qo'shig'i 60-cı illərdə yaratılgan və onu ən yaxşı tarzda icra qilganlar ham 60-cı illərdə yaşayan sənətkarlardır. 60-cı illərinin altın sası bola olgan Rəşid Behbudov və Zeynəb Xanlarova icrasida bu qo'shiq məşhur bo'ldi. O'z vaqtida bu qo'shiq Rashid Behbudovning Turkiyadagi gastrol konsertlari repertuarlarida ham bor edi. Shu bois qo'shiq Turkiyada ham yoyildi. Taniqli turk qo'shiqchilari Kamron Akkor, Filiz Oqin, Yusal O'zqassob va Muazzaz Ersoy bu qo'shiqni ijro qilishdi. Qo'shiqni SSSR xalq artisti Fikrat Amirov bastaladi. So'zlari esa o'z davrining zarif shoiri Tal'at Ayubovga oid. Bu ikki san'atkor bu qo'shiqni bu qadar mashhur bo'lishini o'ylamagan bo'lsa kerak. So'zlari juda oddiy. Bo'ldim senga hayron, hayron, olam senga hayron, hayron. Nahotki shu so'zlar qo'shiq bo'la oladi deb o'ylaysiz. Ammo qo'shiq bo'ldi. Bo'lganda ham yarim dunyoning yarmini zabt etgan muhtasham qo'shiq bo'ldi.
Balki onlar yozganda hech og'illarga bile gelmirdi ki bu mahni bu qadar una qovshacak. Ammo doğrudan bile oldu. Çok güzeldi, çok beğenildi. Aslında çok basitti sözleri. Burada öyle bir şey yoktu. Parlaktan oluz Reyhan, alem sana heyran. Belki de adam öyle gelir ki bu ne mahnı olacak, bu ne sözdü. Burada hiçbir hikmet yok. Ama görürüz mü? Herden sade, bu sadeliğin güzelliği görünür.
Azerbaycanlık jurnalist, makam koşukları hakkındaki Katar makalaların muallifi Sevda Hanım İsmail'li fikirleriydi.
Sen ay kız bir tane sen ay kız bir tane sen ay kız ne keşeysen ay kız gül çiçeysen ay kız bir tane sen ay kız bir tane sen ay kız.
Hava mevzilerde azatlıkning çadır hayali.
Kuhna tarih şodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Yer yuzidagi o'zbek millatining tili va turli an'ana urf-odatlari bir bo'lishiga qaramay, ayrim geografik va siyosiy hududlarda hayot kechiradigan o'zbek xalqining o'zlariga xos rasm-rusumlari, qadriyatlari, musiqa va madaniyatlari ham bor. Jumladan yillar davomida Amudaryoning o'ng tomonidagi millatdoshlaridan ajralgan holda Afg'oniston shimolida hayot kechirgan bir necha million o'zbeklarning mahalliy musiqasi va qo'shiqchiligi o'ziga xos. Mahalliy qo'shiqchilar ko'pincha to'y tomoshalar va boshqa shodiyona majlislarda o'z qo'shiqlarini do'mbira, tambur, dutor va rabob bilan ijro etadilar. Endigina eshitganingiz Afg'onistondagi o'zbek mahalliy qo'shiqchiligining bir parchasi edi. Mazkur qo'shiqlar 2 baytu 4 misradan iborat. To'rtala qisqa misralar ohang va silob jihatidan bir-biriga barobar bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z maqsadini 4-chi misrada bayon etadi. Qo'shiqlarning muallifi umuman qo'shiq ijro etadigan qo'shiqchining o'zi bo'ladi.
Qoshini ko'tar qondim, sen gapirma men oldim. Olding davradaring, molomatingda qoldim, akajon.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Sharof Xubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Respublikani mutlaqo yaxshi bilasiz, Jizzax yo'nalishini, Sirdaryo yo'nalishini besh qo'lingizda bilasiz. Chinozda Ahmadboy Tursunboyev degan yigit bor ekan. Ozodlik oldinroq yozgan edi bu kishi to'g'risida, eshitganmisiz?
Yo'q, Ozodlikni eshitmaganman, lekin ko'chani gapini eshittiraman. Ahmadboy hozir O'zbekiston prezidentidan keyingi mashhur odam.
O'zbekiston prezidentidan keyingi mashhur odam. Bu gapni men aytganim yo'q, mana siz aytdingiz, Sharof Ubaydullayev aytdingiz. Mashhurligi nimada?
Sabab men juda ko'p boylarni bilaman desam ham, boyagi gapingiz endi 100% qo'shila olmayman, hamma narsani besh panjada. Bu mamlakatda hamma narsani besh panjada biladigan odamni o'zi yo'q. Chunki bu mamlakat juda yopiq mamlakat. Bu mamlakat juda ham alohida spetifik xususiyatga ega. Besh qo'lday bilaman degan eng oliy cho'qida turgan ham adashadi. Chunki bu mamlakatda bilib bo'lmaydigan hodisani o'zi ko'p, yechib bo'lmaydigan masalani o'zi ko'p. Shuning uchun lekin Ahmadboy degan odam men davlat tomonidan qanaqa baho berilishini bilmayman, lekin xalq Ahmadboyni yaxshi ko'radi, Ahmadboyni hurmat qiladi. Ahmadboy hali meni nazarimda xalqni aldagan yo'q.
Farishta bo'lib tuyulyapti sizning gapingizdan. Hech kimni xafa qilgan emas Ahmadboy deyapsiz. Men ko'p ham ishonmayapman. Qarang, ozodlikni huquq tartibot idoralaridagi manbasini kechagi xabariga qaraganda taftish qilinibdi ofisida va natijada 40 milliard so'm va 2 million AQSh dollari musodara qilinibdi. Taftish va naqd pul sanashga 40 ga yaqin odam jalb etilgan, deyapti Ozodlik manbasi. Boshqa bir manbani aytishicha, o'sha pulni eni 4 metr, uzunligi 10 metrlik hajm bo'pti va uni Isuzu avtobusida olib ketishibdi. Shunaqa gaplar bo'lyapti. Bu farishta
bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Nega? Men o'zimni quloqim bilan o'zim bilgan, ishonadigan odamlarning gapi bo'yicha Ahmadboyga sigirimni aytib berdim. Hatto eshagimni aytib berdim ham oladi. Bir nimaga muhtoj bo'lsangiz, oldindan beradi deydi. Endi ochiq gap, mana shu Chinoz degan yurtda men juda ham hurmat qiladigan bir ishon bobo bor. Buni masalan endi hozir aytsam bu kishini ustida gaplar qo'zg'alib qolmasin. Eshonobod degan qishloqda Eshon bobo bor. Shu kishi ham haligi nima deydi, mashinasi hech joyga yurolmay o'tirib qolgandan keyin shu mashinasini bir traktorga sudab etib bergan ekan. Bir yangi mashina berib, bobo mana buni olib ketavering, eski mashinangizni pulini ham oyma-oy kelib olib ketavering degan gapini men o'zim eshitdim. Yana bir chinozlik bir beva bechora mana shu yerda aytaylik bizda bir dumimizda odamlarni xizmatini qilib yuradigan, onda-sonda hisob qilib yuradigan bir onaxonni ham gapini eshitdim. Sog'ib ichib turgan sigirimni olib boruvdim, shartta pulini berdilar. Onajon, mendan sizga sovg'a, sigirni sog'ib ichavering, bolalaringizga qaravering deb aytdi. Deb mana u bechora ham past doimiy oddiy odamlarni peshonasini silaganini men undan eshitib turib aytaman. Endi Ahmadboy kimnidir aldagan bo'lsa, ular allaqachon murojaat qilgan bo'lardi. Lekin uni pul to'plash piramida qoidasi o'zi shunaqa. Umuman Ahmadboy katta figura emas. Biz O'zbekistonda Ahmadboylar hali ko'p chiqaveradi, pul yig'ishdi, pul to'plashdi, hali turlar. Ahmadboy katta voqea emas. Ahmadboyda orqasida turganlar katta voqea. Keyin
yo, orqasida turganlarga, orqasiga turganlarga o'tamiz.
Ahmadboy aslini olganda qo'g'irchoq. Uni o'ynatib turgan bugun o'sha qora niqoblilarning o'zi. Ahmadboy dunyoga kelgan paytda, bundan 3 yil oldin qamalganda, unga masalan bir sud yoki qonun bunday faoliyatlar bilan shug'ullanmaslik haqida shartlar qo'ymaganmi? Kelib u yana 3 yildan beri yana piramida avvalgidan battar yuksalib, butun nimani o'zini domiga tortib, aytaylik, baribir qaysidir guruh, qaysidir tabaqalarni Ahmadboy aldashga majbur. Qaysi bir tabaqalar mukofotsiz qoladi. Mana hozir 2 millionni tortib olgan bo'lsa, 40 milliard pulni olib ketgan bo'lsa, Ahmadboy endi nima eshagini sotib beradi? Yo'q. O'shalarni hammasini qora niqoblarga duchor qiladi-da, o'zi yana mana qaytarib qo'yib yuboradi. Men buniga aminman, chunki Ahmadboy aslida qora niqobli o'sha katta bandit guruhpani vakili. Endi men sizga bitta yangilik aytmoqchiman.
Marhamat.
Eng katta boylarimiz bor. Ularni ko'kragida senat degan yoki deputat degan zasoglari bor. Mana bir hafta 10 kun burun bordim bir senat vakilini katta bir hali pul yig'ar to'yiga. Senat a'zosi. Va qariyb bir 5 yildan beri senat a'zosi. 5 yildan beri viloyat hokimi, bir 10 yildan beri viloyat hokimining birinchi o'rinbosari, undan oldin bir 10 yil aytaylik zomin degan, zomin bilasizmi bu qanaqa joyligini? Zomindan kimlar chiqib hukumatni boshqarayotganini bilasizmi? Ana shu yerda hokim bo'lgan, qariyb bir 15-20 yildan beri respublikani eng yog'li qozonning tepasida, eng yog'li cho'mishni u yoqdan bu yoqqa kapkirini aylantirib turgan shaxs o'tgan haftani 4-iyun kuni butun mamlakatda qaynotasini to'yiga. Endi biz nimadir to'yga chaqirib, bizda shunaqa to'yda butun aytaylik hammani bir marta, ikki martadan qayta madaniy holda cho'ntagini qoqib olish mumkin. Oshqora pul yig'ish deydi buni. Bu tag'in pul yig'iladigan joy Sirdaryo viloyati bilan Jizzax bilan ilgari Sirdaryoga qarar edi. hozir Jizzax viloyatiga olib berildi chegara nuqtai nazaridan. Asli bu O'ratepa tog'larini tagida, Shahriston tog'larini tagida Balanchaqir degan qishloqda. Bu aytish mumkinki katta o'zbek traktidan yana 200 km tog'ga ketasiz. Yo'llar yo'q, hamma yoq ostin ustun, hamma yoqda aytaylik bir borchiga mashina qaytib bora olmaydigan darajada. O'sha Oybek Ashirmatovni qaynotasi 40 yildan beri Jizzax va Sirdaryo oblasining eng katta dalloli, eng katta dallol. Men buni to'la oligi bilan ayta olaman. Men o'sha yerda mikrofonda o'zim ham bir ikkita gaplarni ochiq aytdim. Chunki Abdullojon Turdiqulov degan odam mana shu Balanchaqir degan qishloqda tug'ilib, qariyb bir 50 yildan beri O'zbekistonda eng haligi nima joylarida, yog'li joylarda ishlab, bugun ikki oblastni zimdan boshqarib kelayotgan odam. Sirdaryo va Jizzax oblasini zimdan boshqarib kelayotgan odam. Bu odamni shaxsan O'zbekiston mamlakati oldida ham, O'zbekiston xalqi oldida ham cheksiz jinoyatlarini men o'ziga ham aytdim. O'zi ham tan oldi, o'sha yerda betiga ham aytib, kishi ko'p yashirib o'tira olmaydi. Birinchidan bir paytlar kelgan, men prezident apparatida ishlaganimda prezidentni bir topshirig'imdan kishi bir hujjat yozib topshirish kerak edi prezidentga. 7 qatardan iborat xatni yozolmadi. Yozolmadi. Oxir meni oldimga kirib, men aytib tursam ham yozolmadi. Ana shunday savodsiz odam o'sha paytda O'zbekiston xalq deputati edi 90-yil yillarda. Endi mayli, bu tomonlar mayli, savodli ham deputat bo'ladi, savodsiz ham deputat bo'ladi. Lekin qarang, bu kishi hamma joyda men Sharof Rashidovichni eng ishongan vakili farzandiman deydigan darajadagi laqma gaplardan ham toymaydi. Lekin keyingi bir zamonlar bo'ldi, nevaralarini, boshqalarini hammasini Inomjon Buzurukovichni nomi bilan bog'lab, o'rta Usmon Xo'jayevni ham biqiniga kirib, Usmon Xo'jayevni aytaylik eng sevimli kuyovini o'zini rayoniga kotib qilib borilishiga ham boshqosh bo'lgan, uni sharofatida keyin Jizzax obkomiga sekretar bo'lgan, undan keyin Sirdaryoga hokimni birinchi o'rinbosari bo'lgan, keyin Xovos rayoniga birinchi hokim bo'lgan va hokazo. Bu dunyodagi hamma amal umallarni mazasini tatib ko'rgan odam bugun Balanchaqirda 70 yilligini to'y qildi, kuyov hokimida butun ikki oblast tutdi qo'qib oldi. 75 yilligini to'y qildi, men hammasida qatnashganman. Ochiq gap, men bir 40 yildan beri bu odamni kuzataman. 40 yildan beri jami nimalarini bir hayron bo'laman. Qachon buga nuqta qo'yiladi? 75 yilligida, hatto 70 yilligida men haqimda kitob yozsangiz deb juda qattiq nimalar qildim, aytdim hali erta. Siz hali 100 yoshgacha yashaysiz. Shoshmang. Degan nimalar bilan biz to'xtatib qolgan bo'lsak, 75 yilligi ham aytaylik ikki oblastda, hatto butun respublikani deyish mumkin. Endi kecha 80 yillikda u bu gaplarni qo'ying, 3 kun to'y bo'ldi. 3 kun to'y bo'ldi. Sirdaryo oblastidan 500 avtomobil qatnashgan, bu Dashtobod tamojniy punktidan o'tadi mashinalar. Istagan paytda o'radan nimani ko'tarish mumkin. Kameradan ko'tarish mumkin. Bu birontasi oddiy odam emas. Hammasi rahbarlar, hammasi birma-bir Oybek Ashurmatovni oldidan qo'l uch qilib o'tdi. Men o'zim Oybek Ashurmatovga aytgan gapimda o'sha mikrofonda sizni muxbiringiz yozib olgan ekan, menga qayta-qayta aytdi. Men aytdim, Oybekjon, tepada turgan ekan, pastga tush, yaqinda ancha podvolga tushib ketasan, ehtiyot bo'lgin dedim. Chunki men bularni qilib turgan ishini, oborayotgan siyosatini endi mayli, bularnikiga ham chidasa bo'ladi. Bular umuman nafsi tinmaydigan odamlar. Nafsini jilovlanmaydigan odamlar. Qaynota Bog'volda, otasi sovet davrida ham shu Zagatskot degan bir 40 yillik tashkilotni boshlig'i bo'lgan, hozir Sirdaryo va Jizzax oblasini hamma zotdor otlari shu odamni ixtiyorida. Har bir ot 30 ming 40 ming dollar turadi, bilib qo'ying. Endi men bularga ham aytishim mumkin. Masalan, mana Oybek Ashurmatov Sirdaryo viloyatida bo'layotgan siyosatlarga endi qarang, ikki paxta tresti direktori, boshqaruvchisi, oblast paxta tresini boshqaruvchilari usma-us qamoqda yotibdi, hozir qamoqda. Bittasi Dilmarod, bir qamaldi, qaytarib joyiga vastanovits qilindi, qaytarib joyiga qo'yildi. 70 tonna tolani ko'chada Qozog'istonga olib sotayotganda qo'lga tushdi, qaytarib vasarayt qilishdi. Yo'q dedi, qozoqlarga sotmagan ekan, qozoqlardan sotib olayotgan qilib, ikkinchi marta 300 tonna bilan qo'lga tushdi, mana qamoqda yotdi. Ikkinchi paxta teresi direktori, tak, burisi ham qamoqda yotibdi. Tak, birinchisi, masalan aytaylik, 48 milliard bilan ayblanib yotgan bo'lsa, ikkinchisi Abduxoliqjon, endi aytishicha raqam yetmaydi dedi. 200 milliarddan bir oshib ketgan ekan, yetmagan paxta. Hozir 300 milliardga qarab boryapti dedi. Sot ketyapti. Biz sotni kutamiz. Bular haqidagi gapimizni keyin aytamiz. Bunga qaytamiz, yaqinda sot tugaydi. Endi ikkinchi bir nimani qarang, viloyatdagi. Oblast viloyat Guliston yog' moy zavodi O'zbekistondagi eng so'nggi qurilgan moy zavodlardan biri. Eng yuqori texnologiyada qurilgan. Shu yog' zavodini ham qamalmagan direktor yo'q. Hozir shu yog' moy zavodini 16 javobgar shaxs Toshkentda sud qilinyapti. Toshkentda. Lekin bularni hammasida ham o'rtoq Ashirmatovga oz emas, ko'p emas, milliardlab pokazaniya bor. Milliardlab. Endi bu pokazaniyalarni sud ajratib qo'yayotganmish. Bu kishi senat a'zosi ekan. Demak, senat a'zosiga milliard bu kam ekan. Kam ayb ekan.
Sharof aka, boyadan beri indamay eshitib turdim va siz boshqa hech kim
ko'ringda Ahmad bo'y.
Yo'q, shuni tushunyapman-da, siz qiyoslayapsiz-da, boshqa hech kim aytishi mumkin bo'lmagan, boshqa hech kimda yo'q ma'lumotlarni aytyapsiz, qiyoslayapsiz va qiyosingizdan men nima deb tushunay?
Bu ma'lumotlar respublika hukumatida ham bor.
Ha, xo'p.
Sizki respublika hukumatida agar shunday poddeshka bo'lmaganda, bunday ahvol bo'lishi mumkin emas edi.
Ha, xo'p. Endi siz aytgan odamlarga qiyoslasak, Ahmadboy nima, qo'zichoqmi?
Ahmadboy qo'zichoq emas, eng kichkina chumchuqcha, bir deb uchib ko'rinmay ketadigan chumchuqcha O'zbekistonni butun osmonini qoplagan kalxatlar bemalol o'zi suzib, o'zi xohlagan joyda hukumatni ko'zini cho'qiyapti. Hukumatni ko'zini, men shunday baholayman. Ular hukumatni qo'lqo'ziga kirgan eng ashaddiy ilonlar. Ana shundan boshqa bahori keragi yo'q. Ular sizni bizni uzoqlashib yursak chaqalmaydi. Sizga bizga zarar keltirmasligi mumkin, lekin jamiyatga keltirgan zarar albatta bizga zarar yetkazadi. Lekin bular eng ko'p hukumatni yuzini yerga qaratyapti. Hukumatni ko'zini cho'qiyapti. Senat a'zosi tog'da tagida, Sirdaryodan 200 km narida tog' tagida qaynotasini 70 yilligini qilsa, 75 yilligini qilsa, 80 yilligini 3 kunlab to'y qilsa, biz uni suratga oldik. Shuning uchun o'rtoq Ashirmatov g'iq eta olmaydi. O'rtoq Abdulla Turdiqulov endi g'iq eta olmasa kerak. Endi nima qarang, nodonlikni. Nodonlikni bitta tomonini qarang. Bu Oybek Ashirmatov degani hozir bir 15 yildan beri Sirdaryoni oldin birinchi mo'uni edi. Hozir 5 yildan beri Sirdaryoni hokimi. Endi qarang, bir kun Sirdaryoda shunday kiradigan joyda Oktyabr kolxozi bor. Ilgari Oktyabr deyilardi, hozir bilmayman nomi nima bo'ldi. Kirov kanali bo'lardi. U kanal hozir Do'stlik kanali bo'lgan. Shuni tepasiga eng kattaligi nimada panno chizdirib, qaynotasini suratini qo'yib qo'ydi. Ammo shundan keyin bir joyda aytdim, qaynotani o'ziga aytdim, uyalmaysizmi? Siz kechagina 70 yilda cho'l qilarsiz. U yerga tagiga yozib qo'yibdi, Mirza cho'lining birinchi cho'lquvarlari deb. Birinchi cho'lquvarlari nabirasi ham bo'lolmaydi bu. Uni birinchi cho'lquvarlari bilasizmi kimlar bo'lgan? Afsus, Sarkisov Akop Abramovichlar. Boymirov To'xtabish aka. Bularni bugun biror joyda ayta olmaysiz, hatto o'sha Sarkisov Mirzacho'l Janubiy kanalni qazitgan tepasida turgan Farhod Gesini direktori bo'lgan odam bugun nomi o'chirib tashlangan. Kanallardan olib tashlangan. Endi mana qarang, birinchi cho'lquvar hokimni qaynatasi. Qaynatasi emish. Endi hurmatli hokimimizni Sirdaryo viloyatidagi gap so'zlarida mana bir qancha hokimlari hozir qamoqda yotdi. Boyovut hokimi 4,5 yildan beri qamoqda yotibdi. Tak, mana shu nimani qo'ygan odam, o'zini og'aynisi bo'lgan Botirov, o'zini og'aynisi bo'lgan. Tak, ikkinchisi kecha yaqinda avtotex xizmati generalni direktori qamoqqa olindi. Mana yaqinda 2-3 kun bo'ldi. Avtotex xizmat to'yga borib, çotallarını berip kelgan odam 2-3 kun bo'ldi qamoqqa olindi. Har bir mashinaning ustiga $400 qo'yib sotayotgan ekan. Tak, kimsa o'rtoq Jo'layev, egam Jo'layev, polkovnikmi, podpolkovnikmi, oldin GAINI boshlig'i bo'lgan, oblastoy viloyat GAINI boshlig'i bo'lgan, GAINI tashlab avtotex xizmatga boshlig'i bo'lgan. Qarang, avtotex xizmat qanaqa joy.
Rahmat, Sharof aka.
Salomat bo'ling.